Vahiy 15. bob. Men samoda buyuk va hayratga soladigan boshqa bir alomatni ko'rdim. Samoda 7 farishta turardi. Har birining qo'lida bittadan balo bor edi. Bu balolar so'nggi balolar bo'lib, Xudo g'azabini yakunlar edi. Men go'yo olov aralash oynaday bo'lgan bir dengizni ko'rdim. Uning yonida odamlar turgan edi. Ular maxluq ustidan, uning tasviri va nomini bildirgan son ustidan g'alaba qozongan edilar. Ularning qo'llarida Xudo bergan arfalar bor edi. Ular Xudo quli Musoning va qo'zining qo'shig'ini kuylardilar.
Yo Qodir Xudo, egamiz, buyuk va ajoyibdir sening ishlaring. Ey xalqlarning shohi, to'g'ri va haqdir sening yo'llaring. Ey egamiz, sendan qo'rqmaydigan bormi? Nomingni ulug'lamaydigan bormi? Axir yolg'iz o'zing muqaddasdirsan. Jamiki xalqlar huzuringa keladilar. Ular senga sajda qiladilar. Zero odil hukmlaring hammaga ayon bo'ldi.
Shundan so'ng men samoviy ma'batning eng muqaddas xonasi ochilganini ko'rdim. Ma'batdan 7 baloni tutgan 7 farishta chiqdi. Ularning egnida toza, oppoq zig'ir liboslar bor edi. Ko'ksilarga oltin tasmalar bog'langan edi. 4 mavjudotdan biri bu 7 farishtaga 7 oltin kosani berdi. Bu kosalar to abad barhayot Xudoning g'azabi bilan to'lgan edi. Ma'bad Xudoning ulug'vorligi va qudrati tutuniga to'lib ketdi. 7 farishtaning 7 balosi tamom bo'lmaguncha hech kim ma'badga kira olmadi.